أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ولن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. صدق الله. ده حج مضمون ده بيت الله الشريف ده احترام فاغي مضامين شروري. اللہ فرمائی کہ گورے ومن يعظم شعائر اللہ ارغ سوک چی احترام کئی عزت کئی دا خدای دا نخو دا نشانو چاگر دا خدای دا رضا نشان دی ہی کئی خدای پی رضا کی گی. فإنها من تقوى القلوب پس بے شک دا چی کم دے دا دا ذرون تقوی دا ظاہر بانے سے نکی گی دا باطن تقوی چی کم دے دھر تقوی دا دا چی تا کلی احترامی قدر دی تا کلی دا محترم سیزون چی کم دینو تقدس ہوئی پاکے. لکم فیہا منافع ساس رپارا پا دے ساویز قربانے کے نفی دی اور غستیشیتن نفی الاج علم مسمن ناغنیتے معین پورے یعنی دا حرم تچورہ سیگی قربانے وقت پورے. ثم محلوها بیا زید دے چی کم دے دے ترتول جری الالبیت العتیق آغا پخانی کورتا دی العتیق دلی معنی دی معزز دے آزاد دے دادی کم دے نو مشرکان بھی قبضہ کرے ہوتا آزاد او قدیم پخانے او معزز نہ مانی راضی دی بیت عتیق. وہ ابل نے قرآن کی مرادی ہوگی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ اول کون سا عبادت خانہ جو اب مکہ کا بیت اللہ. ولکل امت او دپار د هر یو امت تاسو امت یې داغله مدینه ته راغله یو ریاست ست مې له شو باقي کې منظم شو. نو تاسو هم یو اهم امت شه وته. ولکل امت او د هر امت لپاره جعلنا من غول الله وی منسکن طریقہ د مناسک د احکام د قربانه دې لپاره لیذکر اسم الله ہے د پاره دې چې نوم واغستل شي د الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فأغسبانا كمن ورقل يزيطا من بهيمة الأنعام دا چارپايو دا سارو دا چارپايو دا قسمنا چارپايو سلور پيس اوخو نواتي کم دي غواب بزا گڑا دا سينا سلور پوالا نتاس كي نم واخلا دا اللہ نم واخلا فأغسبانا كمن اللہ درقل يزيطا من بهيمة الأنعام دا چارپايو دا قسمنا ساوي دفع إلهكم اللہ ساسو معبود ساسو الہ واحد یو معبود دے یو اللہ دے. فلہو اسلمو دی اللہ تجکو شید دی اللہ تجکم دینو خط شید دی اللہ حکم امنے. وبشر المخبتین او زیر ورک بشارت ورک مخبتین آخر قطع خدای طرح کی زیدون کی دی او میلات دون کی دی خدای طرح کی زیدون کی دی خدای طرح کی کم دینو میلان دلاغی اللذین دا کسان دی اذا ذکر اللہ اغا وقت کی نو واغست شد اللہ وجلت قلوبهم اونا پیگی زون دادی دا وجل راضی بازی وقت کی زمان پتے پلا حلقہ کی بام وجب داراتو بازی خو مسنوعی او بازی کی کم دینا غر عاشقان وینا غیبان وجل راضی زی توپون وی راتے توپون وی وجلت قلوبهم اونا پیگی زون دادی او پوجت کراشی وصابی دینا او اغا کسان تے مخبتین کی کمی زاغی صفت بیان کہ خدا تا میلان کو ان کی خدا تا رازدی دن کی دی صبر کو ان کی علامہ اصابہم فا اغاز صبران لکھلی تا ارسی کی تکلیف ارسی کی ولی رب گل سر خواست غیوی تننم تا حج پا احکاموں کے حج پر دارت خواست مالیم قربانی دا جانیم قربانی دا عظیم رکن دے گا نا علمگیر والمقیم السلات او بالقائمون کی نظام دمون لرا اجتماعی طور ومن ما رزقهم اغاز اتمنگ دیتا ورکل دی یوں کہ اون خرچ کئی زکات نہیں آ رہی موقع کی نہیں مادہ پرس دنیا پرس نہ رہے کہ وہ قراشی اور مقین اور دی خرچ کئی دخل مال نہ مال پیسہ پرس اور مال پرس نہ رہے دنیا خرچ کئی اول برنا اور سار رہے دا قربانے برنا سل کتا دا اوک و رہے کرا دی دا جی کم دینو سار رہے دا قربانے اوک و جعلنا ہا من گزول دل رہم لکم استاد سپارا من شاعر اللہ دا خدا دا نخونا قربانی آ گئی اللہ یعنی بسم اللہ اللہ اکبر اللہم لک و منک دا بسم اللہ اللہ اکبر دا تکبیر دے نورم دا چھے انی وجہت وجہ وغیرے کی دواگانی نورم دے مختصر دا چھے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ ملکا و منکا اللہ دا ستار طرف نما ترا کرے دا نعمت دا قربانے دا سارے افتا پر نمبانی دا بکن دا اللہ اکبر تو ہوئی دے پار نوچے دے پار چھے اللہ دا نم واخلی پاقی باندے خواف ہو پولا را باندے تو انہا قربانے چھے کم دا او خان قربانی دا گی آدھا چھے سب بستا ادھے گی آغا چی کم دین آغا غنی زوی و غنی زدہ سے آغا ساری زغیی فیروی دا سے و دی حلقی ووی دا سے ناغین فوارد و بین و روانہ چی دغت نحر ہوئی راکی اووی دا سے برغی چی نا یوم النحر دا قربانی رس لکما دا قربانی رس چی گنا دا قطع یوم النحر ہوئی نا پولارا دا سے ووی نا چی آغا پریشان فقیر محتاج باقی زمانہ کے داخل کی داخل دا مجھیکان و زمانی دا سے دوچے قربانہ نا وقفل فیض بینا وصلا دا سے رفع کا داخل غلط فہمی والدہ دا سے اوک اور پس قولار بچے دینا اوک پا دا سے یو خبہ یہ تولی پا حلق کے بے اوے ناغیبہ نے چکم دے جینا پا بریوز یا اللہ یو مسئلہ تا کم اپرے یہ اختر کی دا بعد یہ خلق کی کم قضابان دی تلواری تلواری کو دیر کئی کنا اور دیر پیسیاری اذا یا لرائی چی تو پوری دا غیل ساہوتی نی نگا وقت حرام علا گوری اگر تلہ ساہوتی نی بعد خلق کی کم دیر جلتے دو وجنہ اگر دیر قربانی کنا جلتے دو وجنہ چی کم دیر غیل کلا سیق بیٹا کئی ہو دے پا سرمان اس سے شروع شی ہو اگر بلے حرام یا غچت اگر کی اگر دیر وجنہ مقبل قربانی پر خلق ہو غلق عبدالرحمن کئی اکثر نکو پر یہ دغه دغه ما غدا وجدا چې وی هغه پاکستان پکی او هغه چې په فرمانه شروع کې هغه پکی او هغه حرام نه راو ها دا نو ته وره دا دې راځه ته دې کی غیره ده دا ګډان مډان په دا ته ته باندې کیږي نو پوکې نو ساتي کیږي نو انا غي وره ها کذالک سخرنا هم په دې طریقه باندې دارنګي سخرنا هم په قابو کې درکړې دې قابو دې قربانه له کوم تاسو ته لعلکم تشکرون دا پاس دیتا شکر اوکے دا دی شکر ادا کے دا یو سی شکر دی اگر ادا کے دا چکم دین دا اس کو دیر نیشتا دی اگر غلامہ پا زمانہ کی چکم دین اگر دا ہوں سنوی ہوں اصلی ہوں جا پرویز ہو اگر چکم دین اگر دا دمرا قربانی نقصانات تاسو کوئے دا دمرا غفظوں کی خرابی گی دا چی مقابلہ پرویز ہمدا سے نوجوان طبقہ تعلیمی خرابی نا یہ نہ بتوئے اللہ وی یہ نہ بتوئے دا قربانی کمول دا دین تو دھپلے دا ادا بسراوی با ختم کی و اپای با ختم کی و ادا با ختم کی اگر تفصیل کسا ترازم دارے تذیر وجینا اللہ و جبر ہے دا شکر دا حسی جبر ہے مالم لگی و جانم لگی دا حج تزوار ہے مالی قربانیم کہے تقریف سے رہے اور مشقت کے او جانیم کہے دوارا کہے نجی کم دے ندا مال و جان و دا مدیو جینا دا ساوی دا چی دے دیگی کہ حلال مال دے دیگی حلال مال کمیگی تو جاتی گی حرام مال کے کم دے گنا دے دیگی حلال مال جاتی گی نہیں وہ کم نہیں پائی با کم شی وغا ہے با کم شی بیا با سکو دادا غیر سا خد دلائل فساد دادا دیتا دیتا دادا ہوئی دا سوت ہوئی لن ينال الله هر جو ان رسی کے اللہ پاک تعالی لحمها وقی رضی سارو دا قربانے دا وقی خدایت نرزی ولا دماء ندا وینے ولیکن ینالہ التقوى منکم لیکن اللہ ترسی کی جذبت تا سنا تا سنا کہ کم جذبت مال جذبی دا تقوى مانا میں جذبی اوپرا تو دلتا کہ دا بدل دا سکی دے دا چاپا بدل کے رہی اسماعیل علیہ السلام کنا محبوب ترین سین دے نداب حلال کی بنیاد لیکن رسی تقوا اللہ کا چپتا دڑ جذبئی ارے وہ جنم کا خس آر گئے نا خخٹ مضبوط چاروے سورب چاروے لاغر کمزور ہے نہ مسل پکا خس آ گئے اکثر زمین زمیندار خلق سے کم دے نا آگا خود کو سار گئے سے کم دیا الوت کو شانتا خوش یہ تھا خور سال ہوئے سے کم دینا اکثر حلال نو محبوب سے غر سے دا سے کم دے نہ دابا حلال ہے دغه سے کم دے منا لے نو ضرور تقوا ما مانا ہو کہ ولکن ینال التقوا منکم لیکن اللہ کا چرزی نہ آغاز تھا جذبہ تقوا دے من کو تھا نا کذالک دغه رنگ سخ رہا تو قابو کی لڑکے منگا دے تاویل رہا دے قربانے لکم تھا تھا کرے رہنے کا تو بس سمجھ سن قابو کی اوپر تو خدا قابو کرے گا نا تکبر اللہ علی ما ہداکم اللہ نمو واخلے اللہ بڑائی اور لوئی اللہ نمو واخلے علی ما ہداکم پاک طریقہ جب کم طریقہ اللہ خود لیا ومشی المحسنی اور زیر ورک مخلصین ہوتا ہے جب بڑے کے مخلصانی پر اخلاص ہی کئی جدی وجہ نہ چکم دے متاثر جدی خلوص سلام پجر جدی سلام ہوتا ہے تو دا مضمون دل طرح ہے ان اللہ یدافع یقیناً اللہ پاک دفاع کئی عن الذین دا کسانونا آمنو چی ایمان را اور دے ان اللہ بیشک اللہ پاک لا یحب النفقی کل خوان ہر خیانت کون کے سخ خیانت کون کے کفور او سخ ناشکر اے واجدہ بیت اللہ دا خدای دا قول توحید پر جو شو ای بکی اطلع چی جی بوتانی کیلی تو خیانت نشو نتشو اور ناشکر نشو کتا سے جی کم دینو اور سوک پتی پریدے مجرکان اور سوک پتی دیو سکھ مسلمانان دو نبی مرضی نبی ہاں جہاد مضمون راضی تیاری کی گئی تو جہاد نہ پا رہا بدر چاہیے اور آٹھ بجے واپس لال ہوا یہاں جدید مدینے کا لال ہونا تو اختر منگا ہے منگا کلی کلی کی نہ حاجر کلی کی کمرے منگا رہے مسافر مدینے تک چلا رہے کا نا جذبہ اللہ تک منگ چل تک قربان ہے تو جان رہے بدل کے نکونا متحب دی نکونا ناخلی لگا ناخلی دلتا کملا دی گئی اغلط رضی اغا نکونا مکونا وفتر 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 لاغی سر تشبیر دا حجیان و سر دلتا کی گئی کم خوران خیر دا تاسو مدینہ کی ہوگئے اور زیب دا تاسو بزیخ تقیی مکیتا و بیاغ واپس بزیخ دا مگر تیاری تا جیزا نا اس تیاری شروع کی گئی دی جہاد دے وقت اول اجازت ورکی ہوسا دا اب تاسو خیالی نمضمون اصل کے دا بیت اللہ دے او دا حج دے حج کے کم دے نو حج یو عالمگیر و رکن اعظم دے پہ اسلام کی دے لے رکن دے عالمگیر فلسفہ بنیادی طور مانے پتے کے جکم دے امدار ہے کہ تاسو دا دا بین الاقوام اقوام متحدہ رہے گا نا دی جو کرے پہ لکنوں پہ پہ خط گئی نو دا آغا بین الاقوامی دخل توحید دخل اسلام دخل دین مظاہرہ کم دین اور اتحاد او وحدت تے دو جاموں کے ملبوس بادشاہ و فقیر اور گدا ٹول قسم بچا تاکہ یہ ٹول یہ شان پراتی پر حرم کی بادشاہ نے لو لے بادشاہ نے اپرادی دا توحید و دا اتحاد یو عالمگیر مظاہرہ دا اس تو اس حج کی کم دے اور حج کی فلسفہ کی کم دے اگر دادا کہ منگ ٹول یو جماعت اسلام توحید مسلمان اتحاد وحدت دا حج دا عالمگیر رکن دے دا دیر عظیم فلسفہ فی منافع علیکم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفیدی پکی بیشمان نفیدی تجارت پاکستان کے مال داغ واخلے راوڑے تعارف پاکستان کا قبیلوں سے تعارف تھا عزت کر پاکستان کا یوم الجت پاکستان یوم التعارف پاکستان کوئی مسلمانان اجتماعی طور یو عالمگیر تعارف یو عالمگیر اسلام مظاہرہ عالمگیر توحید و رخ الدین و محبت والہانہ مظاہرہ فلسفہ نشم سے حج باندھے کہ حج کی ٹکو فلسفہ دا اور کم تکم دے رہا ہے احمداد ہے عالمگیر دو وحدت اور دا توحید اور رخ الاسلام رخ الدین مظاہرہ اور یو مسلم اما یو نہ لباس کی ملبوس ہی کہنا تھا کیوں گورے عرفات کیوں گورے اور بنا کیوں گورے سڑے حیران کی ہوتا فلسفہ تھا حج اور کمزے مضمون پچاس بنے روان دے اصل کی بنیادی خبر ادار ہے کہ بیت اللہ بیت اللہ کی کمزے نہ اللہ اللہ پہ کلو ہی خیرے کا نا اللہ پہ کلو ہی خیرے تب بیت اللہ رخر کور رخر خبردار ہے کہ معمولی بنے کاغذی اگر طرح والے اور حکومت کی کمزے آگا والا دستخط کیوں کی اور وزیر خزانہ پہ دستخط کی ناخت 1000 نوٹ کی ان کے کاغذ اور نورم کاغذ نے دی خود کلی کاغذ نے دی ہاں مقبول ہے مقبولیت سے اصل کے اللہ کے طرف نہ اللہ خود الکم دے الکم دے ارے اللہ اشتا فاغ پہ خپل نوم خیر دے غیر نسبت دا غیر دا عظمت دا غیر تقدس و عظمت کی بیانی گی دا شاعر اللہ دی ناغی بری بنیاد بانے کی کمزے مضمون سوے دے بری پری بانے تا سے تکیال کری ماتا سے خبر کری ہوا کہ دا حج سے کمزے دے دا یو عالمگیر رکن عظم دے دا اسلام پی نظم کرن نجیو کہ کمزے دا ومن یعظم شاعر اللہ انا غصوب کہ دا خدای دا نخو تعظیم عزت کی احترام کی کر شاعر اللہ کے کہ تم نے ماتا تھا شاہ اللہ سے خبر کڑی ہوتی اگر سلوٹ ماری لی بیت اللہ تو ماتا ہے کہ طول جو ماتون ہے احترام لازم دے اللہ پر رضا رضا کی گی اللہ در رضا نشان دی ہی کئی اللہ پر رضا خوشحالی گی جدرہ سے ہوکے اور بیت ماتا ہے کہ طول جو ماتون ہے اور بیت اللہ کتاب اللہ نو سے قلق قدر در کتاب تاس پر جمع خطر پروتے جزی پر ماتا ہے کہ طول اسمانی صحب اسمانی کتابون داغی تقدس داغی فرمزر کے تقدس عظمت داغی عزت کول اللہ شامل لی اور نبی اللہ تو نبی مما تحتا ہے کہ طول علماء دین علماء حق داغت قرآن و سنت داغی زندگی را از پیشکی و داغی ہے داغ شاعر اللہ تو شامل لی داغی احترام کو قول داغی عزت کو قول داغی کی کم دے داغی بانے کی کم دے داغی حرمت عزت اور داغی قدر کو قول داغت داد ظلم تقوی دا داغی بانے کو کسی سیر داغی بانے نہ دلو خبر اگر تقدس عظمت دلو تک دلو تاکہ احترام جائز دلو یہ خدا پرست کی کنا ذکر تدا سکھائے اور صلوات اللہ عبادات کل عبادات تغیر احترام دے نبی اللہ نبی 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 کو ماتا ہے کہ طول علماء دین کی خواہ تو قرآن و سنت پر زندگی پر تدور سے ہی اور بیت اللہ پر طول جماعت ہونا اور صلوات اللہ عبادات طول عبادات اور نظر چکم دے ان صفا والمروة من شان شاہ ولی اللہ سے حجت اللہ البالغہ کی دا سروش معلوم ہے سوارے لی نوٹے دی دینا کہ جکم دے ماتا دموئے کہ سوز اللہ ذا شاعر احترام و عزت کی فإنها من تقوى القلوب ذا أصل تقوى ذا دولة تقوى ذا باطن كيف ظاهر خطير ذاهر برجير خدا أصل تقوى ذا عزيزة كم دينا أغا أغا تقوى ما دا سمثال لبتره كان جدا ليلة مجنون يريه كان ليلة مجنون كم دينا دا ليلة كثيرة يسكير هو بلا تشبيه کہ اگر سے رہو تو نہ بس مجموع کی رسی لے جلاخو نہیں لے لے کچھ نہ رہو ورمن دی کل اختیق کل وکر لاب کل وکر مخی یہ لکھا موزہ رہے پر اس کے رہے مجموع سکے نہ آغای گاہے گاہے بکل جے لے لے رکھتا بوزو یہ نہیں کچھ نہ رہو تو دلتا لے لے کون لے ادھے بچہ تزن نہ چلے تو نہ آخو لے لے سرم محبت ہو گا اس کی سرے اخنو محبت ہو یعنی یا تو یہ دوست کر اللہ شہدہ ہم پر بچی پسر مہنگا سرا جائے نہ سم لگا خوش آلے سے یا کہ کم دے نہ غدا دا تون دا غدا دا دے کے ودی کے ہرے کو سین دے 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 رہی ہے بل الحب للہ والبغض للہ حبیب کرامی تو محبت کے عمر اللہ رب کا ذکر کرو بہت کے بھی دین ہے عمر اللہ رب نزدیک للہ یہ کوئی قصہ ہر کار دے اللہ درائی دا اللہ دا توحید پہ بنیاد دی اور دا حق پہ عالمگیر وحدت سے توحید دے اور تر پہ دو جامو فضل کی ملبوس دا اثر کی توحید و وحدت و اتحاد مسلم امہ تو پہ یہ حل بانے دی فلسفی بانے اور کو طلب سوی کی دا ملبوس جو روان دے دلتا کہ اللہ ویسی بولے ولکل امت ہاں لکم بدا تقوا لکم فیھا منافع اور استاد تو پر پڑے کہ نور ہم دیر نہ کی سارے قربانی سارے ہے الا اجل متمم غنی تھی معین پوری یہ حرم تھا تو یہ حرم تھا اور سوے جان جا کے تم دے ہم نے تن ثم محل ابی زیدی یہ نزیر رسول قربانی دے الى البيت العتيق وخانه کو معظم کو قدیم کو رجت من کو دعوت ویسے حدود حرم یعنی ذات تم کی قربانی کی مکین کے کمزیر حرم نے تقریباً صدری میں لگے مینا دے گا نا قربانی کی گا نا ولکل امت اور ہر یو امت پر اللہ جعلنا منگرول من سکن طریقہ قربان دو مناسکو ما خود دا دیر پارا نیز کو اسم اللہ ہے کہ نو واخلی دا اللہ علام علیہم من بہیمت الانعام فا اغاز سبان دے کہ من ورکی ویدیتا دا سارور قسم نچار پایا اللہ نم واخلی اللہ نو عظم تقبیر کی بسم اللہ اللہ اکبر اللہم لکا و منکا یا اللہ تارا کرو دا اس کے تشکر ہوئی گا تارا کرو اس تارا پارا میں قربان کرو جا راجی فا الہکم الہون نتیجہ بھی سرکتا الہکم الہون بس معبود تاسو الہ واحد دے یو اللہ دے یو اللہ توحید دے یو وحدت دے و لہو اسیمو دی اللہ تسر جکاو کے دی دی اللہ حکم ہے دی اللہ حکم تسرین کے و بشر المخبتین اور زیر والک مخبتین خدیتا گزیدون کی خدیتا میلان کون کی خیئے اللہ دین زیادہ کسان دی اذا ذکر اللہ و اخر وقت تنوہ حسن کی دی اللہ و جلت قلوبهم نون و رفیق دی وجد کی راشی لکا مرغی پر انجر کے بندہ تو داناوں کے سکون ہوئی کہ نہ ہوئی دوا سے اور صابرین اور صبر کون تھی علامہ اصحابہ بابا مصیبت کی دیکھ تکلیف کے مرسے دلی باقی مانے والمقیم الصلاة قائمون کی نظام دمون لرا اجتماعی طور والے ومیما رزق رہم اسے کی مدیت اور کئی ان کے کون خرچ گئی والے زکاة نہیں آرہی ارہ مقرچ راضی جو خرچ بانے اللہ دین نبارا ہمارا خرچ ہے والمدنہ ساروے جو قربان ہے یعنی اوخ یعنی جعلنا حالکم رام کن زولی دا مکتاب پر پر انشائل با اللہ دا شائلونا با اللہ دا نقونا دا رضا لیکن بھی ہوا خیر ہوں دیر پرے کتاب سے لڑے لئے خیر دے لہذا دا اوخ قربان ہے دا اوخان جی کم دے فضل اسم اللہ علیہ نتاس تو واقل نم دا اللہ پا دا غبانے کو وقت دا فی سواف اولا ربانے تاکہ سب بستگر کی اوپا دا غبانے کم دے اخیلی کی جی کم دے حج اخیلی حضور سے پرم سو خان دا کری گیا حضر کی سٹے پر فلو کر چالی گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نو پولا روان دے تے نہ ہو گئی نا فیضا وجبت کی اگر پوری ہوئی جنو با پڑا ہوا ہے تو کلو میں ہا فیضا غنا و اتے مل قانع اور کوے دین یاس تب زمانی والمعتر اور پر غتم مساجدہ كذلك بدی طریقہ سخرنا لكم من ذا تقابو کی در کرے تاس لگا لا قربانے دا سارے لعلکم تشکرون دا پارے دے کے تاس شکر ہوا دے پارے دے دے تاس مرا تاس نقصانات کرے دے تو وینی تو یوائے دا وقت خرابی گے دے لیکن وینی مطلع ہے دلتا وینی تو یوائے دلتا کی مقصد دے دا بکے لینا اللہ ہر جن رہے کہ اللہ تلحومہا وقت دے دے قربانے ساوی ولا دماء و نب وینی دے دے ولیکن یعنی علیہ التقوی منکم لیکن تاسی چکم دے رسی تاسو نا اللہ تا تقوی ستاسو اگر جذبہ در لیکن رسی اللہ تا ستاسو در جذبہ منکم ستاسو نا جذبہ در بدن دے اسماعیل علیہ السلام نے سو اسماعیل علیہ السلام بدن دے حضرت اسماعیل کو بدل کی گئی کنا ذالکم دمرنگ سخرها لکم مسخر کیو پکاو کی ورتی جی منگتا فلا لتو کبر اللہ علی ما ہداکم کتا سو لوی بیان کے تکبیر کرے لوی بیان کے با طریقہ کتا سو اللہ کو خود لیدا اور بشری مسلمین اور زیاد اور مخلصین کا اس کو مخلص کی پدی کہ للہیت خدا پرستی ماتا توے کہ بین الاقوام عالمگیر توحید اسلام مظاہرہ تا اللہ کوئی کہ تخبل اسلام عالمگیر طور بنے بین الاقوام خیر جزم واحد ہما مسلمان ہما ان کے وحدت سے مسلم امتی وزیف الزفاق و زفاق ورنے دیگا ان اللہ بیشک اللہ پاک جدا فی مدافعت کی عنی اللہ دینا کسان آمن کی ایمان رہو دو جن کی جہاد مدانی نیدن شروع کی ان اللہ بیشک اللہ پاک لا یحب النفخی کل خوان ہر انتہائی خیانت گر مشرکین خیانت گر نہیں کہ 300 بوتان 300 بوتان بچی کہ یہ مسلمان نہ بنی اور کفور نہ شکر نہیں نکلی اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأنت ذوق الله بما أرانا الشفاء والجي فرضا عند قرض أخلاقي حجتنا لا تركي مشكلات لا سانتي الله إسلام لفتور في كفر لسكسر في مسلمان كي تفاقي تحت لك اختلافات.